jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sutra nastava konstitutivne sednice Skupštine Srbije. Švajcarci na referendumu odlučuju o prihodu za svakoga. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje opasnost od zike pred olimpijske igre. Đoković i Mari igraju finale Roland Garrosa. Vreme promenljivo oblačno, toplo i sparno od 24 do 27 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos zvaničnika Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su bili dva inostrana stručnjaka za Balkan, Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Na pitanje zašto Brisel toliko hvali Vučića, Weber i Gordi kažu:
te pohvale odgovaraju tom izuzetno jakoj poziciji političke gospodina Vučića.
Mislim da evropski političari gledaju na Vučića kao kontra snaga na Nikolića, koji je, mislim, mnogo više priklonjen Rusiji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavit će konstitutivnu sednicu sutra u 10 sati. Poslanici su u petak potvrdili mandate i počeli raspravu o izboru predsjednika Skupštine, ali je predsjedavajući, najstariji poslanik Dragoljub Mićunović, prekinuo sednicu zbog polemike poslanika koja je većinom bila mimo dnevnog reda. Prvi potpredsjednik vlade i lider Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko ponovio je da premijer Hrvatske Tihomir Orešković bez HDZ-a nema uporištu u parlamentu, ali nije odgovorio na pitanje hoće li i kada najveća stranka vladajuće koalicije tražiti premijerov opoziv. Premijer Orešković zatražio je u petak da ostavke podnesu prvi potpredsjednik vlade Karamarko i potpredsjednik vlade Božo Petrov zbog međusobno narušenih odnosa. Petrov, koji je lider Mosta, je odgovorio da je spreman da se povuče ako tako odluči Most, dok je Karamarko tu mogućnost odbacio rekavši da ni Orešković ni Most više ne uživaju poverenje HDZ-a. Švajcarci na referendum odlučuju da li žele da svi građani mjesečno dobijaju stalni bezuslovni osnovni prihod, koji su ekonomisti procenili na po 2.500 franaka, odnosno 2.254 evra svakog mjeseca, i deca i stari i svi ostali radili ili ne. Vodostaj reke Sene u Parizu počeo je blago da opada, te nema opasnosti od veće poplave u glavnom gradu Francuske, ali poplave i dalje prete centralnom delu Francuske. Poplave zbog jake kiše posljednjih dana u ovoj zemlji su odnele 4 života, saopštila je vlada. Od početka poplava u Francuskoj je evakuisano 20.000 ljudi, dok je bez struje 17.000 domaćinstava. Generalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan angažovala je grupu eksperata koji treba da ocene da li ima potrebe da se odlože ili otkažu olimpijske igre u Rio de Janeiro u avgustu zbog opasnosti od virusa Zike. Prvi teniser sveta Novak Đoković danas ima novu šansu da pobedom protiv Britanca Andija Mareja u finalu Roland Garrosa osvoji jedini trofej koji mu nedostaje iz kolekcije Grand Slamova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa, novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze, Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Čuli ste najvažnije dnevne aktuelnosti ovoga jutra, sada sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos funkcionera Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Naši sagovornici su dva stručnjaka za Balkan. Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Od trenutka kada je pao Miloševićev režim, nijedan političar u Srbiji nije od administracije Evropske unije i i lidera zemalja članica Unije dobio toliko pohvala kao Aleksandar Vučić. Kako to tumačite, gospodine Weber?
Mislim da je to plod posebne situacije u kojem se Evropska unija u odnos sa Srbijom našla u post-Miloševićevskom periodu. Prvi su bili partneri ove stranke koje su bili naznačeni kao demokratske 90-ih i bila veliko očekivane transformacije Srbije putem demokratskih i tržno-ekonomskih reforma. Videli smo na kraju da baš nije bilo ništa uz to sa velikim problemom koje je dovela do praktično prekida rešavanja konflikta Srbije-Kosovo. I tako da na neki način kad je taj savez krahirao 2012. sa izborima sa usponom predsjednika Nikolića na jednoj strani i potpuno neočekivano Aleksandra Vučića kao novog jakog čovjeka u Srbiji. I kad je ipak krenuo ka političkom dijalogu oko Kosova u interesu Evropske unije, na neki način nastao taj neki novi savez koji koliko da on čini se neprirodnom, toliko je potreban i stoga, ja bih rekao, se vuče taj specifičan odnos između Evropske unije i vlade Aleksandra Vučića.
Gospodine Gordi, kako je vaše mišljenje, zašto je Aleksandar Vučić favorit Evropske unije?
Mislim da evropski političari gledaju na Vučića kao kontrasnaga, na Nikolića, koji je, mislim, mnogo više priklonjen Rusiji, gledaju na Vučića kao čovjeka koji će kontrolirati entuzijazam za bliske odnose sa Rusijom. Mislim da je to vjerovatno najvažniji razlog, ali još bih rekao, mislim da je pogrešna pretpostavka da Evropska unija gleda na interese građana Srbije ili bilo koje zemlje izvan Evropske unije. Evropska unija gleda na svoje interese i vjerovatno je tu najvažniji interes, ono što oni tumače kao stabilnost, da stvarno podržavaju ono što izgleda kao da će biti jaka vlada u zemljama kandidata, i to trenutno je uloga koju Vučić okupira. Mada u prethodnom periodu je tu istu ulogu odigrao Tadić i on je dobio istu vrstu bezrezervne podrške.
Gospodine Weber, evo, gospodin Gordi kaže da je glavni razlog što Zapad podržava Vučića zato što veruje da jedini on ima snage da se odupre ruskom uticaju koji je sve jači u Srbiji. Delite li vi to mišljenje?
Nisam baš toliko siguran u tu tačku. Gospodin Gordi spomenuo taj odnos Nikolića i Vučića sa Rusijom. Mislim, makar iz mojih razgova sa predstavnicima Europske unije, i oni nisu baš sigurni na to da li te tenzije, razlike političke između Nikolića na jednoj strani i Vučić na drugoj strani, da li su oni realni, istinski ili da li su oni dio jedne zajedničke igre. Tako da ja nisam siguran baš da li je tu Vučić zaista vidio na neki način kao neki važan faktor koji će se oduprti Rusiji. Mislim da se jasno vidi da cijelo vodstvo Srbije, ne samo Nikolić, nego i Vučić, na neki način oni manevriraju između Europske unije i Rusije na drugoj strani, da to na duži rok predstavlja problem za Europsku uniju.
Gospodine Gordi, vi ste pomenuli da je glavni faktor podrške Vučiću to što se Brisel nada da bi on mogao da zaustavi to okretanje Rusiji. Međutim, evo, vidimo da se Vučić o sastavu svoje vlade konsultuje sa Putinom, a ne sa liderima Evropske unije.
Tako je, da. I slažem se da je u pitanju nekakva igra. Mislim, faktički Rusija ne može, niti verujem da želi da bude značajan faktor u regionu. Znači, Balkan nije od glavnih interesa Rusije, ali lokalni političari iz regiona vrlo dobro znaju da nije veliki interes Evropske unije ni Amerike, i ako žele privlačiti pažnju na sebe, onda samo treba spomenuti Rusiju ili napraviti nekakvu indikaciju, kao sad ćemo nešto sa Rusijom, pa će dobiti odgovor. Tu je ono što mislim da bi se u regionu zvalo trange-frange.
Zanimljivo. Nedavni izbori u Srbiji, u Briselu i u evropskim predstavnicama protumačeni su kao referendum za i protiv Evropske unije, pa je Vučićeva pobjeda označena kao velika pobjeda proevropskih snaga. Međutim, istina je da Evropska unija uopšte nije bila tema nedavnih izbora. O njoj se uopšte nije ni govorilo u predizbornoj kampanji. Gospodine Weber, otkuda taj pogrešni utisak u Briselu?
Pa vidite, ja nisam siguran da li to u potpunosti pogrešan utisak, treba vidjeti dva aspekta. Prvi aspekt jeste da je zadnje dvije privremene izbore, one 2014. ove godine, su ostali potpuno nejasni od strane inicijatora, to je vlada i Aleksandar Vučić. Zašto uopšte da se održe izbori? Ta zabuna je pratila cijelu izbornu kampanju. To je praktično poprilički način da se pokaže velikog vođu i da na osnovu uloga velike vođe se dobija izbore. I na neki način to je nastavak politike koje mislim da je svoje vremena gospodin Godi opisivao za režim Slobodana Miloševića. Ako se ne varam, ta stalna mobilizacija građana, to je jedan od glavnih tehnika vladanja. Svake dvije godine imamo izbor, na drugoj strani imamo tu stalnu mobilizaciju. Prema tome, na neki način je prirodna da je integracija nije bila glavna tema na tim izborima. Na drugoj strani, ono što veže izbora sa evropskom perspektivom, to je izborna pobjeda SNS-a i samim time nastavak vladavine vlade premijera Vučića. U tom smislu ovo jesu bili proevropski izbor, mada naravno mi znamo da je izborna baza glasača koji glasio za režim i za vladu Aleksandra Vučića nije ni blizu u skladu s tim evropskom perspektivom koje garantuje gospodin Vučić.
Gospodine Gordi, mislite li vi da su ovi izbori bili proevropski izbori?
Ako je verovati naslovima u glavnim svjetskim medijima, onda je to bila velika pobjeda za Evropsku uniju, zar ne? Ali ako gledate malo bliže, onda se vidi da to nije bila tema u izbornoj kampanji. A još, mislim, koje su te stranke koje su protiv Evropske unije? To su neke, mislim, male minorne stranke kao što su DSS i Dveri. Tu su i radikali koji su dobili iznenađujući povoljan rezultat, ali mislim da je to nuspojava zbog publiciteta koji je dobio njihov lider od strane tribunala. Znači, da nije bilo spora u izbornoj kampanji oko Evropske unije. Tako da mislim da je to tumačenje vjerovatno rezultat prvo publiciteta od strane Srpske napredne stranke. To su oni, mislim, stvarno iskoristili sav uticaj koji su imali nad medijima i nad stranim diplomatama. Drugo, mislim da je proizvod neznanja i nedostatka interesovanja za Srbiju i za region, tako da su lako kupili priču koju im se prodavala, ali mislim da tu postoji nešto što je možda još i važnije. Ako Evropa slavi pobjedu Vučića i njegove stranke na ovakvim izborima, to je samo još jedan znak koliko je oslabljena pozicija Evropske unije na svjetskom nivou, što zbog ekonomske krize, što zbog rasta autoritarnih vlasti po čitavoj Evropi. Znači da i sama Evropska unija hvata za slamke kao što su ovi izbori bili.
Situacija u medijima u Srbiji se sve više pogoršava. Nedavno je smenjeno kompletno rukovodstvo televizije Vojvodine, koje je ne samo u domaćoj javnosti, nego i u analizama stručnjaka Evropske unije kao javni servis dobijalo visoke ocjene za svoju objektivnost. Međutim, gospodine Weber, Brisel je zatvorio oči, a čini mi se da se slično ponašao i Berlin, i poručio da će nastaviti da prati situaciju, što praktično ništa ne znači.
Nisam siguran da će oni u potpunosti zatvoriti oči. U principu traje ovaj teškoća koja Evropska unija već ima pa godina sa vladom Aleksandra Vučića i odnos prema medijama, odnosno sve više kontrola medija, autocenzura koja pređe skoro na nivou cenzure, političke cenzure. Na jednoj strani Evropske unije potreban taj savez sa Vučićem, a na drugoj strani jedna od ključnih poluga režima i sistema vladavine te vlade jeste upravo uloga medija kao faktor stalne javne mobilizacije građana. To je proces koji pokaže cjelokupne poteškoće Evropske unije, kako da na jednoj strani nastavi saradnju i savez sa Vučićem, pogotovo oko nekih ključnih pitanja kao što se rješavanje konflikta oko Kosova, a na drugoj strani da insistira na suštinskoj demokratizaciji Srbije.
poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zvaničnika Evropske unije prema Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Eric Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gordy, po vama, zašto Evropska unija nije zainteresovana za slobodu medija u Srbiji?
Pa možemo ovo da postavimo ovako. Ako vidimo do koje mere je Evropska unija zainteresovana za situaciju u medijima u Srbiji, onda ćemo dobiti sliku koliko su realne šanse da Srbija uđe u Evropsku uniju. Jer očigledno postoji prostor za ozbiljan pritisak, s obzirom da su mediji, kao i pravosuđe, da su to delovi pregovora o prijemu u članstvu Evropske unije. Znači, ako nastavi da to ignoriše, to znači da Srbija neće da postane članica Evropske unije, ali bih dodao tu još par stvari. Prvo je da ono što vidimo u Srbiji sa medijima nije izuzetak u Evropi. Postoji generalni trend autoritarizma u Evropskoj uniji i slični su potezi i slični su zakoni, recimo, prošli u Poljskoj, bez velikog otpora od strane Evropske unije. Druga stvar koju bih dodao, to je da se jasno vidi koji je prioritet Evropske unije, to je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. I mislim da su u više navrata jasno dali signal Vučiću i njegovoj vladi da neće mnogo da se mešaju u unutrašnje stvari ako Vučić nastavlja da bude kooperativan što se tiče odnosa sa Kosovom.
Gospodine Gordy, među demokratski opredeljenim građanima u Srbiji sve više raste nezadovoljstvo zbog ovakvog ponašanja Evropske unije, zbog toga što njeni funkcioneri nisu zainteresovani ni za slobodu štampe, ni za vladavinu prava, ni za ljudska prava. I zbog toga ti građani često kažu Evropska unija nas tretira kao za ostalu korumpiranu zemlju koja ne zaslužuje demokratiju. Ima li istine u tim tvrdnjama?
Mislim da ima. I ako pogledamo, mislim, znam da je tema ovog razgovora Srbija, ali ako pogledamo slične situacije u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini, gde su bili suočeni i lokalni i međunarodni političari sa masovnim demokratskim pokretima, njihove reakcije su bile najblaže rečeno mlake, da ne kažemo nepostojeće. Znači da Evropska unija ne gleda na interese građana, nego na svoje interese. I njihovo tumačenje je da imaju prirodne partnere u svim državama regiona i da prirodni partneri nisu građani, nisu demokratski pokreti, nego su ljudi koji drže taloge vlasti.
Gospodine Weber, da li je Evropskoj uniji važnija stabilnost od demokratije, pa računa da će Vučić svojim načinom vladanja obezbediti stabilnost?
I mislim da to ima veliku istinu u tome, nije baš tako jednodimensionalno, ali Evropska unija zadnje decenije muči se sa svojom unutrašnjom krizom. Do te krize još došla migrantska kriza prošle godine, koja je skoro postala eksistencijalna kriza za Evropsku uniju, i ako dogovor sa Turskom neće preživjeti, onda bi se ta eksistencijalna kriza vrlo brzo mogla vratiti. U tom kontekstu Evropska unija na jednoj strani u principu cilja na demokratsku transformaciju država kandidata na Zapadnom Balkanu, ali na drugoj strani dugi niz godina nije imala tu volju da se ozbiljno politički bavi regijom, tako da na neki način stabilnost postala glavno pitanje i glavna paradigma. Što se tiče situacije u Srbiji, kao što sam ranije rekao, tu zaista imamo jedna i subjektivna i objektivna teška situacija za Evropsku uniju. Ona možda je doprinijela toj situaciji koju trenutno imamo kroz nedostatak strateške politike i strateškog pristupa prema regiji i prema Srbiji dugih niz godina. Iz čistog razloga što je interes bio i pozornost na drugim svjetskim regijama. Ali imamo objektivnu situaciju da sad imamo taj režim i premijer koji dolazi iz neke ideološke familije koja baš Evropska unija nije bliska, ali koja se beskrajno pragmatični transformisija ili se tako pokaže. Na drugoj strani imamo praktično kolabira opoziciju, tako da ostalo malo civilnog društva koji je sam frustriran s tim svojim demokratskim strankama. Od kad su demokratski demokratska stranka i drugi izgubili vlast, praktično ostatak demokratske Srbije, političke stranačke Srbije vodi rat između sebe i praktično to je situacija, zaista nije lako za Evropsku uniju kad ima toliko jednog partnera na jednoj strani, a stari partneri sve više se bavi nekom vrstom autodestrukcijom. Tako da objektivno tu situacija je teška za jednu Evropsku uniju koja možda ima već nedostatak strateškog pristupa u toj politici proširenje. Tako da na neki način to sve doprinese do te situacije u kojem, kao što ste dobro rekli, te demokratske i proevropske orijentisane snage i građani u Srbiji sebe nađu u nekom međuprostoru stvarno depresivno.
Gospodine Weber, ali zašto recimo Berlin više ceni Vučića nego što je svojevremeno cenio Đinđića koji je bio nemački đak? Recimo nedavno jedan analitičar rekao da je ubijeni premijer Đinđić koji je bio izrazito proevropski orijentisan mogao samo sanjati o takvim pohvalama koje dobija Vučić iz Berlina.
To što se njega hvali javno i to što se intimno misli o čovjeku, mislim da ne treba sad miješati. I političari njemački su svjesni koja je pozadina, koja je baza moći i tehnika moći režima u Srbiji, ali Đinđić se nije mogao upuštiti u čisto pozicije prema gubitku Kosova svoje vremeno iz raznih razloga. Svega toga gospodin Vučić nema. I prema tome te pohvale odgovaraju tom izuzetno jakoj poziciji političke gospodina Vučića.
U zaključku, gospodine Gordi, po vama, dokle će administracija Evropske unije stajati iza Aleksandra Vučića?
Ja mislim da im je stvarno prioritet da vide neki napredak u odnosima sa Kosovom. Znači, da neće odustati od njega dok on ili ne odustane od normalizacije odnosa sa Kosovom ili završi taj proces. Ja sam primjer kako se Evropska unija ponaša prema domaćim političarima je Vučićev prethodnik Boris Tadić. On je imao sličan unutrašnji projekt, znači da je hteo da drži monopol nad svim polugama vlasti u zemlji i zato je dobio sličnu bezrezervnu podršku od Evropske unije, ali su odustali kada je bilo očigledno da je njegova pozicija oslabljena. Tako da mislim da će se nešto slično desiti ako Vučić ne uspeva u svom projektu uništavanje celokupne opozicije u zemlji. Mada bih rekao da sad uspeva u tome mnogo više nego što je uspevao Tadić u istom projektu.
Gospodine Weber, po vama, dokle će administracija Evropske unije stajati iza Aleksandra Vučića?
Taj odnos Evropske unije sa Vučićem se održava uz nelagodan nekog djelomičnog gledanja kroz prste tim autoritarnim tendencijama režima Aleksandra Vučića od strane Evropske unije. To će sigurno ući u novu fazu čim se otvara neke zaista važna poglavlja u predpristupnom procesu i onda ćemo vidjeti da li režim zaista spreman na suštinske reforme, na planu demokratije, toga trenutno zaista ne vidimo. Tako da će možda Evropska unija biti suočena u nekom trenutku s time da će cijeli taj integracijski proces zapasti u duboku krizu. Što više što u onom dijelu gdje je na prvi pogled do sad EU integracija najbolje funkcionisala na dijalogu Srbija-Kosovo, na neki način već duže smo u ozbiljnoj krizi.
Znači, vaše mišljenje da će podrška Evropske unije trajati dotle dok Vučić bude sprovodio ono što je dogovoreno sa Briselom?
Ne, nego ja mislim da čim se otvara neke suštinska poglavlja u pretpristupnom procesu, onda imamo suda sa realnošću. I ako dođe do suda, ja predvidim dva scenarija. Jedan jeste da će Evropska unija, kao što je već u puno slučaja u regiji radila u vreme kad je bila slaba i nije bilo interes i pozornost na regiji, da ona snižava svoje kriterije ili manipuliše i pravi privid nekih ispunjenih uslova, ili će se držati svojih reformskih uslova, onda će integracijski proces Srbije pasti u krizu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala vama, sve najbolje, prijatno.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa, novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze, Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Više od 2 meseca građani Subotice čekali su na mišljenje eksperata sa Mašinskog fakulteta u Beogradu o enormnim računima za grejanje koji su im uručeni tokom grejne sezone. Ekspertiza ove grupe stručnjaka kaže da su računi ispravni i u skladu sa zakonom, a da je krivac uglavnom način obračuna energije, ali i građani koji su zavrtali ventile na svojim radijatorima zbog štednje, pripremila Vesela Laloš.
Nakon protesta potrošača zbog visokih računa toplane, koji su dostizali i po 20.000 za stanove od 40-50 kvadrata, grad je njihovu proveru poverio grupi stručnjaka, plativši za tu uslugu $500.000. Prema urađenoj analizi, do povećanja računa došlo je zbog jednotarifnog sistema obračuna, ali i zbog toga što su pojedini potrošači u namjeri da uštede zatvarali ventile na svojim radijatorima i tako se isključili sa sistema, a isporučenu energiju morali su platiti njihove komšije, kažu eksperti. Toplana je inače odmah po završetku grejne sezone uvela novi dvotarifni način obračuna, pa će sada Subotičani uz astronomske zimske račune grejanje plaćati i tokom leta. Odgovorom ekspertske grupe nikako neće biti zadovoljno najmanje 1500 potrošača koji su se i pismeno obratili Zlatku Marosijoku, gradskom ombudsmanu, tražeći zaštitu od previsokih računa. Evo šta je on rekao nakon objave ekspertize.
U ovome slučaju mislim da ću morati da dostavim odgovor da nije došlo do povrede prava, jer utvrđeno je analizom i mišljenjem stručno-ekspertskog tima veštaka da su računi ispravni.
A evo šta građani misle o presudi eksperata.
Deluje malo nelogično da se prebacuju troškovi grejanja na susede i sad treba da plate oni isporučenu energiju koja nije utrošena.
Ta ekspertiza je naručena i mislim da zbog toga nije realna. Ona je jednostrana.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti ovoga jutra. Sutra nastava konstitutivne sednice Skupštine Srbije. Švajcarci na referendumu odlučuju o prihodu za svakoga. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje opasnost od zike pred olimpijske igre. Đoković i Mari igraju finale Roland Garrosa. Vreme promenljivo oblačno, toplo i sparno od 24 do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!